Burbišķas muižas fragmentu oficina. Burbišķas muižas oficina tika uzcelta reizē ar muižu. Oficinā tika izmitināti kalpi. Venclovavičiem muižā kalpoja divas kalpones. Muižā katru dienu strādāja dārznieks, pārvaldnieks. Kad muižu iegādājās no Amerikas atgriezies mācītājs Zabiela, oficina tika pārvērsta par baznīcu un mācītāju māju. Runā, ka oficinā arī tagad var sadzirdēt poltergeistu saceltu troksni. Tur it kā nerimstas ērģelnieka sievu mīlējušā vietējā celtnieka Daino Rāvičus vēlis. Viņš nokrita pa kāpnēm, kad mīlniekus pieķēra mājās atgriezies ērģelnieks.